Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαια 39 και 40. Από μαλλί κιανό, πορφυρό και κόκκινο, ο Βασαλεήλ και ο Ολιάβ κατασκεύασαν μεγαλοπρεπείς ενδυμασίες για την υπηρεσία στο Αγιαστήριο. Κατασκεύασαν τις ιερές στολές του Αρών, όπως είχε διατάξει ο Κύριος στο Μωυσή. Κατασκεύασαν το εφόδ από ανθεκτικό λινό υφασμένο με γαλάζιο, πορφυρό και κόκκινο μαλλί και κεντυμένο με χρυσή κλωστή. Έπειτα σφυριλάτησαν χρυσάφι σε φύλλα, τα έκοψαν σε σύρματα και τα πέρασαν από μέσα από το λινό το υφασμένο με κιανό, πορφυρό και ερυθρό μαλλί, ώστε να είναι καλλιτεχνική εργασία. Για το εφόδ κατασκεύασαν δύο φαρδιές τυράντες προσαρμοσμένες στις δύο άκρες από πάνω. Η ζώνη του αποτελούσε ένα σώμα με αυτό, καμωμένη από ανθεκτικό λινό υφασμένο με γαλάζιο, πορφυρό και κόκκινο μαλλί και ντυμένο με χρυσή κλωστή, όπως είχε διατάξει ο Κύριος στο Μωυσή. Ακόμα επεξεργάστηκαν τους λίθους από όνυχα και τους τοποθέτησαν τον καθένα μέσα σε χρυσή στεφάνι και χάραξαν πάνω τους σαν σφραγίδες τα ονόματα των γιών του Ισραήλ. Τους λίθους αυτούς τους τοποθέτησαν στους ώμους του εφόδ για να υπενθυμίζουν τις 12 φυλές των Ισραηλιτών στον Κύριο, όπως ο ίδιος είχε διατάξει το Μωυσή. Κατασκεύασαν το επιστήθιο με υφαντουργική τέχνη από τα ίδια υλικά όπως του εφόδ. Ανθεκτικό λινό υφασμένο με γαλάζιο, πορφυρό και κόκκινο μαλλί και ντυμένο με χρυσή κλωστή. Το επιστήθιο ήταν μια τετράγωνη θήκη, μιας πιθαμής μήκους και μιας πλάτους. Την επιφάνειά του την κάλυψαν με 4 σειρές πολύτιμους λίθους. Η πρώτη σειρά είχε ένα ρουμπίνι, ένα χρυσόλιθο και ένα σμαράγδι. Η δεύτερη σειρά είχε ένα μαλαχίτι, ένα ζαφύρι και ένα διαμάντι. Η τρίτη σειρά είχε έναν ιάκυνθο, έναν αχάτι και έναν αμέθιστο. Και η τέταρτη σειρά είχε ένα τοπάζι, έναν όνυχα και έναν ίασπι. Κάθε λίθος ήταν μέσα σε χρυσό πλαίσιο. Πάνω σε κάθε λίθο ήταν χαραγμένο σαν σφραγίδα το όνομα ενός από τους 12 γιους του Ιακώβ, συνολικά 12 λίθη, και καθένας αντιπροσώπευε μια από τις 12 φυλές. Για το επιστήθιο έκαναν από καθαρό χρυσάφι αλυσίδες τριφτές σαν σκηνή. Κατασκεύασαν δύο χρυσούς κρίκους, τους έραψαν στις δύο πάνω άκρες του επιστηθίου και έδεσαν τις δύο χρυσές αλυσίδες στους δύο κρίκους. Τις δύο άλλες άκρες των αλυσίδων τις έδεσαν στα δύο χρυσά πλαίσια των επομίδων και έτσι κρεμάστηκε το επιστήθιο στις επομίδες στο μπροστινό μέρος του εφόδ. Μετά κατασκεύασαν δύο χρυσούς κρίκους και τους προσάρμοσαν τις δύο κάτω άκρες του επιστήθιου από τη μέσα μεριά, εκείνη που ακουμπούσε στο εφόδ. Κατασκεύασαν κι άλλους δύο χρυσούς κρίκους και τους προσάρμοσαν στο κάτω μέρος του επιστήθιου, εκεί που καταλήγουν οι τυράντες του εφόδ, μπροστά, χαμηλά, κοντά στο σημείο της σύνδεσης, πάνω από τη λινή ζώνη. Τέλος, σύνδεσαν τους κρίκους του επιστήθιου με τους κρίκους του εφόδ με γαλάζιο κορδόνι. Έτσι το επιστήθιο στερεώθηκε πάνω στη ζώνη του εφόδ και δεν μετακινιόταν, όπως είχε διατάξει ο Κύριος στο Μωυσή. Έπειτα κατασκεύασαν το σάκο του εφόδ, υφαντό, ολόκληρον από καθαρό γαλάζιο μαλλί. Στο κέντρο υπήρχε ένα άνοιγμα για το κεφάλι και γύρω του μια παρυφή υφαντή, σαν αυτή του ανοίγματος του θώρακα για να μην σκίζεται. Γύρω-γύρω σε όλο το κράσπεδο του σάκου κατασκεύασαν μικρά ρόδια από γαλάζιο, πορφυρό και κόκκινο μαλλί και χρυσά κουδουνάκια ανάμεσά τους, εναλλάξ ένα-ένα με τα ρόδια. Προορίζονταν για την υπηρεσία, όπως είχε διατάξει ο Κύριος στο Μωυσή. Έπειτα κατασκεύασαν από λινό ύφασμα τους χιτώνες για τον Ααρών και τους γιους του, τη μήτρα για το κεφάλι του, τα κεφαλοκαλύματα των ιερέων και τις περισκελίδες τους, όλα από λινό ύφασμα. Τη ζώνη την έκαναν από ανθεκτικό λινό υφασμένο με γαλάζιο, πορφυρό και κόκκινο μαλλί και ντυμένη καλλιτεχνικά, όπως είχε διατάξει ο Κύριος στο Μωυσή. Επίσης, κατασκεύασαν το έλασμα, την ιερή ένδειξη της αφιέρωσης, από καθαρό χρυσάφι και χάραξαν πάνω του σαν σφραγίδα τη φράση «αφιερωμένος στον Κύριο». Με ένα γαλάζιο κορδόνι το στερέωσαν πάνω στο κάλυμα του κεφαλιού, όπως είχε διατάξει ο Κύριος στο Μωυσή. Έτσι τελείωσε όλη η εργασία της κατασκευής της σκηνής του μαρτυρίου. Οι Ισραηλίτες τα κατασκεύασαν όλα, όπως είχε διατάξει ο Κύριος στο Μωυσή. Και έφεραν το αγιαστήριο στο Μωυσή, τη σκηνή και όλο τον εξοπλισμό της, τους κρίκους, τις σανίδες, τις δοκούς, τους στήλους και τις βάσεις της, τα καλύματα από κόκκινα δέρματα, κρυαριών και από τομάρια και το καταπέτασμα. Ακόμη έφεραν την κυβωτό του νόμου, τις δοκούς της και το ηλαστήριο, την τράπεζα με όλα τα σκεύη της και τους άρτους της προθέσεως, τη λιχνία από καθαρό χρυσάφι με όλη τη σειρά των λίχνων της, όλα τα εξαρτήματά της και το λάδι για το φωτισμό, το χρυσό θυσιαστήριο, το λάδι του χρήσματος, το έβασμο θυμίαμα και το παραπέτασμα για την είσοδο της σκηνής, το χάλκινο θυσιαστήριο με το χάλκινο κυκλίδωμά του, τις δοκούς του και όλα τα εξαρτήματά του και τη λεκάνη με τη βάση της. Έφεραν ακόμα τα παραπετάσματα της αυλής με τους στήλους τους και τις βάσεις τους, τα παραπετάσματα της εισόδου της αυλής, τα σχοινιά της και τους στήλους της, καθώς και όλα τα σκεύη για τη λειτουργία του οικίματος της σκηνής του μαρτυρίου, τις μεγαλοπρεπείς ενδυμασίες για την τελετουργία στο αγιαστήριο και την ιερή στολή του ιερέα Ααρών και των γιών του που θα τις φορούσαν για να εκτελούν τα ιερατικά τους καθήκοντα. Οι Ισραηλίτες έκαναν όλη την εργασία σύμφωνα με τις διαταγές που είχε δώσει στο Μωυσή ο Κύριος. Όταν ο Μωυσής επιθεώρησε το έργο και είδε ότι όλα είχαν γίνει όπως ακριβώς είχε διατάξει ο Κύριος, ευλόγησε τους Ισραηλίτες. Κεφάλαιο 40. Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή: την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα θα στήσεις στη σκηνή του μαρτυρίου το Άγιο Κατοικητήριο. Εκεί μέσα θα βάλεις την κυβωτό της Διαθήκης και θα την κρύψεις πίσω από το καταπέτασμα. Θα βάλεις μέσα την τράπεζα και θα τακτοποιήσεις πάνω σε αυτήν όλα τις τα σκεύη. Επίσης θα φέρεις μέσα τη λιχνία και θα τοποθετήσεις τους λίχνους της. Θα βάλεις στη θέση του το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης και θα κρεμάσεις το παραπέτασμα της εισόδου της σκηνής. Επίσης θα βάλεις στη θέση του το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων μπροστά στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Θα τοποθετήσεις τη λεκάνη ανάμεσα στη σκηνή του μαρτυρίου και στο θυσιαστήριο και θα βάλεις μέσα νερό. Γύρω από τη σκηνή θα στήσεις το περίφραγμα της αυλής και θα κρεμάσεις τα παραπετάσματα της εισόδου της. Θα πάρεις μετά από το λάδι του χρήσματος και θα χρήσεις τη σκηνή και όλα όσα βρίσκονται μέσα σε αυτήν. Έτσι θα καθαγιαστεί μαζί με όλο τον εξοπλισμό της. Επίσης θα καθαγιάσεις το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων και όλο τον εξοπλισμό του, ώστε να είναι εντελώς άγιο. Τέλος θα χρήσεις τη λεκάνη και τη βάση της και θα την καθαγιάσεις. Μετά θα φέρεις την είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου τον Ααρών και τους γιους του και θα τους πλύνεις με νερό. Θα ντύσεις τον Ααρών με την ιερή στολή και θα τον χρήσεις. Έτσι θα τον καθιερώσεις ώστε να υπηρετεί ως ιερέας μου. Θα πεις και στους γιους του να πλησιάσουν και θα τους ντύσεις με τους χιτώνες. Θα τους χρήσεις και εκείνους, όπως θα έχεις χρήσει τον πατέρα τους, ώστε να υπηρετούν ως ιερείς μου. Με τη δύναμη του χρήσματος που θα λάβουν, η ιεροσύνη θα ανήκει σε αυτούς και σε όλες τις επόμενες γενιές τους για πάντα στο μέλλον. Ο Μωυσής έκανε όλα όσα τον διάταξε ο Κύριος. Και την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα, του δεύτερου έτους, μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, στήθηκε η σκηνή του μαρτυρίου. Ο Μωυσής έβαλε τις βάσεις του οικίματος, τοποθέτησε τις σανίδες του, πέρασε τις δοκούς και έστησε τους στήλους του. Ύστερα άπλωσε τους τάπητες της σκηνής πάνω από το οίκημα και από πάνω έβαλε το προστατευτικό κάλυμα όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Ο Μωυσής πήρε τις πλάκες του νόμου και τις τοποθέτησε μέσα στην κυβωτό. Πέρασε τις δοκούς της και έβαλε από πάνω της το ηλαστήριο. Μετά έφερε την κυβωτό μέσα στο οίκημα και κρέμασε το καταπέτασμα που θα την έκρυβε όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Τοποθέτησε την τράπεζα μέσα στη σκηνή, στη βόρεια πλευρά του οικίματος, μπροστά στο καταπέτασμα. Πάνω της τακτοποίησε τους άρτους της προθέσεως ενώπιον του Κυρίου, όπως είχε διατάξει ο Κύριος τον Μωυσή. Τοποθέτησε τη λιχνία μέσα στη σκηνή, απέναντι από την τράπεζα, στη νότια πλευρά του οικίματος, και άναψε τους λίχνους της ενώπιον του Κυρίου, όπως αυτός τον είχε διατάξει. Τοποθέτησε μέσα στη σκηνή, μπροστά στο καταπέτασμα, το χρυσό θυσιαστήριο, και άναψε πάνω σε αυτό το εύωσμο θυμίαμα, όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Μετά κρέμασε το παραπέτασμα της εισόδου του οικίματος. Μπροστά στην είσοδο έβαλε το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων και πρόσφερε πάνω του το ολοκαυτώμα και τη θυσία των καρπών όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Έβαλε τη λεκάνη ανάμεσα στη σκηνή και στο θυσιαστήριο και έβαλε μέσα νερό για να πλένονται. Ο Μωυσής, ο Ααρών και οι γη του έπλαιναν με αυτό τα χέρια τους και τα πόδια τους. Έτσι πλένονταν κάθε φορά που έπρεπε να μπουν στη σκηνή του μαρτυρίου ή να πλησιάσουν στο θυσιαστήριο όπως είχε διατάξει ο Κύριος τον Μωυσή. Τέλος ο Μωυσής έστησε το περίφραγμα της αυλής γύρω από τη σκηνή και το θυσιαστήριο και κρέμασε το παραπέτασμα της εισόδου. Έτσι τέλειωσε ο Μωυσής όλες τις εργασίες. Τότε η Νεφέλη ήρθε και σκέπασε τη σκηνή του μαρτυρίου και η δόξα του Κυρίου γέμισε το οίκημα έτσι που ο Μωυσής δεν μπορούσε να μπει μέσα. Σε όλες τις συνεχείς μετακινήσεις τους οι Ισραηλίτες ξεκινούσαν μόνο την ημέρα που η Νεφέλη σηκωνόταν από το οίκημα. Κι αν οι νεφέλοι δεν σηκωνόταν, δεν έφευγαν. Όσο καιρό διήρκεσε η πορεία του λαού, έβλεπαν όλη την νεφέλη της παρουσίας του Κυρίου να σκεπάζει τη σκηνή κάθε μέρα και μια πύρινη αντάβια πάνω της τη νύχτα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο σημερινό μας μάθημα, που είναι το τελευταίο πάνω στο βιβλίο της Εξόδου. Είδαμε το Ευαγγέλιο του Μαθαίου, είδαμε τη Γένεση και την Έξοδο, και τώρα τελειώνουμε. Και τα δύο αυτά τελευταία κεφάλαια της Εξόδου, το κεφάλαιο 39 και 40, βλέπουμε την αποπεράτωση και την αφιέρωση της σκηνής του μαρτυρίου. Πρώτα απ' όλα, στο κεφάλαιο 39, στα εδάφια 1 με 31, βλέπουμε την κατασκευή των ενδυμάτων των ιερέων. Αφού ο Βεσελεήλ και ο Ελιάβ αποπεράτωσαν τη σκηνή και τα σκεύη της, όπως ακριβώς είχε ορίσει ο Θεός, συνέχισαν με την κατασκευή των ενδυμάτων των ιερέων. Και για τα ενδύματα παρατηρούμε ότι ο Θεός έδωσε λεπτομέρειες για την κατασκευή τους, που ήταν και αυτοί πάρα πολύ δαπανηροί. Τα ενδύματα κατασκευάστηκαν πολύ προσεκτικά. Κάθε μέρος της στολής του ιερέα είχε συμβολικό χαρακτήρα που αποκάλυπτε την φύση και το έργο του Θεού εν Χριστώ Ιησού που έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται ως βασιλιάς, προφήτης και αρχιερέας μας. Πριν από την έλευσή του, ο Θεός όρισε το έργο του με το μυστικό έργο του ιερέα. Γιατί διαβάζουμε σε επιστολή προς Εβραίους, στο 5ο κεφάλαιο και στο 1 χωρίο, διότι πας αρχιερεύς, εξ ονόματος, λαμβανόμενος υπερανθρώπων καθίσταται, ίστα προς τον Θεόν, για να προσφέρει δώρατε και θυσίες υπέρ αμαρτιών. Αυτός είναι ο σκοπός της ιεροσύνης στην Παλιά Διαθήκη. Ήταν τύπος του Ιησού Χριστού, του μόνου αληθινού μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και η θυσία του ήταν η μόνη θυσία που καλύπτει και συγχωρεί αμαρτίες. Ο ιερέας της Παλιάς Διαθήκης εκφράζει συμβολικά με τη στολή του και τη λειτουργία του το έργο και το χαρακτήρα του, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος, για να εκτελέσει το έργο της μεσητείας και της σωτηρίας, πέρασε μέσα από πολλές εμπειρίες για να εκφράσει τον χαρακτήρα και την φύση του ίδιου του Πατέρα Θεού. Ο θεσμός της ιεροσύνης είναι αναγκαίος μέχρι την έλευση του Ιησού Χριστού. Όταν όμως ήρθε εκείνος, έγινε αυτός αρχιερέας μας, ο μόνος αληθινός μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και με τη μοναδική θυσία του για τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, έγινε και ο μόνος σωτήρας μας, όπως διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 7 και εδάφια 22 με 28. Γι' αυτό, καθώς διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα τις πράξεις των Αποστόλων και τις επιστολές, παρατηρούμε ότι ο θεσμός της ιεροσύνης και οι στολές των ιερέων καταργήθηκαν. Οι Απόστολοι και οι διάφοροι ηγέτες της Εκκλησίας ονομάζονται δούλοι του Θεού, επίσκοποι, πρεσβύτεροι, ποιμένες, διάκονοι, διδάσκαλοι, αλλά ποτέ πλέον ιερείς. Η ενδυμασία τους και ο τρόπος της λατρείας απλοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή και εγκατέλειψε το συμβολικό χαρακτήρα του θεσμού του ιερέως και τη σημασία της στολής ή της λειτουργίας και των θυσιών. Όλα αυτά που ήταν σύμβολα και τύπος μέχρι τότε καταργήθηκαν με τον ερχομό του Ιησού Χριστού και την ίδρυση της Εκκλησίας του. Τώρα πια η λατρεία του πρέπει να γίνεται εμπνεύματη και αληθεία, και όχι πια με σύμβολα, όπως ήταν τα σκεύη της σκηνής και η ίδια η σκηνή του μαρτυρίου. Σε αυτή τη βάση στηρίζεται η Εκκλησία σήμερα, που κατήργησε τον θεσμό της ειδικής ιεροσύνης, την ιεραρχία, τα άμφια και την ειδική στολή των ιερέων, τις θυσίες και τον ειδικό τρόπο της οικοδομής των τόπων της λατρείας και της συμβολικής λειτουργίας, την οποία συναντούμε στην Παλιά Διαθήκη. Όμως ας προχωρήσουμε και ας δούμε ότι στα εδάφια 32 μέχρι το 43, μέχρι το τέλος του κεφαλαίου, έχουμε την επιθεώρηση της τελειωμένης πια σκηνής του μαρτυρίου από τον Μωυσή. Όπως ήταν φυσικό, όταν τελείωσε η κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου και όλων των σκευών της, ο Μωυσής την επιθεώρησε για να δει αν έγιναν όλα όπως τα είχε παραγγείλει ο Θεός. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πάντα είχαν κατασκευαστεί όπως είχε παραγγείλει ο Θεός. Τόσο τέλεια, ώστε ο Μωυσής είδεν άπαν το έργον και ιδού είχον κάμει αυτό, καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Ούτως έκαμον και ευλόγησεν αυτούς ο Μωυσής. Τονίζεται εδώ ακόμα μια φορά η ακριβής στήριση της παραγγελίας του Θεού, που φανερώνει τόσο το συμβολικό χαρακτήρα της σκηνής, όσο και την υποταγή, την υπακοή του λαού, που ήταν απαραίτητες προϋποθέσεις και τα δύο για την κατανόηση του έργου του Θεού στην Καινή Διαθήκη εν Χριστώ Ιησού. Στη ζωή των Εβραίων στην Παλιά Διαθήκη, η οποία, όπως είπαμε, αντικατοπτρίζει το έργο του Ιησού Χριστού. Όμως, ας έρθουμε και στο τελευταίο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 40. Το στήσιμο και η αφιέρωση της σκηνής είναι που καταλαμβάνει αυτό το κεφάλαιο. Αφού κατασκευάστηκαν όλα τα μέρη της σκηνής και όλα τα σκεύη, σύμφωνα με τις οδηγίες του Θεού, ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να στήσει τη σκηνή και να τοποθετήσει κάθε μέρος και σκεύος στην καθορισμένη θέση του. Όρισε μάλιστα και τη μέρα που έπρεπε να στηθεί η σκηνή. Ήταν η πρώτη μέρα του πρώτου μηνός του δευτέρου έτους, όπως διαβάζουμε στο κεφάλαιο 40 και εδάφιο 17. Αφού στήθηκε η σκηνή, ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή να χρήσει όλα τα σκεύη της και να τοποθετήσει στην θέση που είχε ορίσει εκείνος. Στην προετοιμασία και το στήσιμο της σκηνής παρατηρούμε δύο σημαντικές τελετές. Η μία είναι το χρίσμα των διαφόρων σκευών και η άλλη το χρίσμα του Ααρών και των γιών του, καθώς και των ενδυμάτων τους, όπως βλέπουμε στα εδάφια 12 με 15. Το χρίσμα των σκευών του Ααρών και των γιών του είχε σκοπό να επισφραγίσει τη θεία τους κλίση και τη θεία χρήση για τη λατρεία του Θεού, για τη διακονία τους ανάμεσα στο λαό. Το χρίσμα ήταν σημάδι αφιέρωσης και αγιασμού για τον Κύριο. Συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό, που ήταν ο και χρισμένος του Θεού, ο Μεσσίας. Η λέξη Χριστός προέρχεται από τη λέξη χρίζω, χρίσμα. Γι' αυτό ο Χριστός, αναφερόμενος στον εαυτό του, απεκάλυψε αυτή τη θεία ιδιότητά του. Με τα λόγια «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε», όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 18. Η τελετή του νηψίματος και της ένδυσης των ιερέων είχε και αυτή συμβολικό χαρακτήρα. Συμβόλιζε την αγνότητα, την αγιότητα του Χριστού ως μεσή του μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Κάθε μέρος της στολής και της ενδυμασίας συμβόλιζε ένα από τα χαρακτηριστικά της φύσης και του έργου του Ιησού Χριστού. Παρατηρούμε ακόμα ότι και αυτή η τοποθέτηση των διαφόρων σκευών και επίπλων σε κάποιο συγκεκριμένο και προκαθορισμένο σημείο της σκηνής έγινε, όπως διαβάζουμε, καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσή. Όλα αυτά εξυπηρετούσαν τόσο τους ιερείς όσο και το λαό στη λατρεία του Θεού και στην μεσητική διακονία των ιερέων προς τον λαό, σύμβολα και αυτά της μεσητικής διακονίας του Ιησού Χριστού που έχουμε σήμερα εν Χριστώ Ιησού. Και φυσικά, στα τελευταία εδάφια, 34 με 38 του κεφαλαίου, που κλείνει το βιβλίο αυτό της Εξόδου, έχουμε τον τελικό σκοπό της σκηνής, ο οποίος εκεί μας αποκαλύπτεται. Αφού στήθηκε η σκηνή και όλα τα σκεύη της και τα επιπλά της και οι ιερείς χρήστηκαν και τοποθετήθηκαν στην θέση τους, αποκαλύφθηκε ο σκοπός και η αποστολή της σκηνής του μαρτυρίου. Τότε εκάλυψεν η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησεν την σκηνή, διαβάζουμε στο εδάφιο 34. Βλέπουμε την νεφέλη που συμβόλιζε τη φυσική παρουσία του Θεού, ήρθε και κάτσε πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι, ενώ οι Ισραηλίτες ήταν στην έρημο, είχαν τη βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού, με την φυσική μορφή της σκηνής του μαρτυρίου. Όταν η νεφέλη μετακινείτο, για να τους καθοδηγήσει στην πορεία τους, ο λαός μετέφερε και τη σκηνή και την έστεινε εκεί ακριβώς που είχε σταματήσει η νεφέλη. Στη σχέση του Θεού με τη σκηνή του μαρτυρίου, βλέπουμε τη σχέση του Θεού με τον Ιησού Χριστό, που είναι, άλλωστε, η φυσική παρουσία του Θεού ανάμεσά μας, στον κόσμο μας. Όπου είναι ο Ιησούς Χριστός, εκεί είναι και ο Θεός και η δόξα Του. Όπως οι Ισραηλίτες ακολουθούσαν την Εφέλη και έμεναν εκεί όπου ήταν και η σκηνή του μαρτυρίου, έτσι και ο πιστός, για να βρεθεί στην παρουσία του Θεού θα πρέπει να είναι όπου είναι ο Χριστός, θα πρέπει να είναι εν Χριστώ Ιησού δια της πίστεως. Πολλά τα διδάγματα των δύο αυτών τελευταίων κεφαλαίων της Εξόδου. Και πρώτα απ' όλα, αν και οι εντολές του Θεού φαίνονται πολλές φορές ότι δεν έχουν κάποια πρακτική ή λογική εξήγηση, πρέπει εντούτοις να τις στηρίσουμε, γιατί υπάρχει πάντοτε κάποιος σκοπός που εξυπηρετεί τα θεία σχέδια του Θεού στον κόσμο μας και στη ζωή μας. Η σπουδαιότητα και η σκοπιμότητά τους φαίνεται αργότερα στη ζωή μας ή στη ζωή των άλλων ανθρώπων γύρω μας. Γι' αυτό ο πιστός χριστιανός, το παιδί του Θεού, θα πρέπει να υπακούει κάθε εντολή του Θεού και να εκτελεί το θέλημά του, όσο και αν κάποτε δεν το καταλαβαίνει. Δεν είναι εύκολο ή δεν βλέπει κάποιο άμεσο όφελος στην τήρηση των εντολών. Το θέλημα του Θεού και οι εντολές του Θεού είναι πάντοτε καλές και ωφέλιμες. Ένα άλλο το οποίο επίσης βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν πολλοί θεσμοί και τελετές στην Παλιά Διαθήκη που δεν ισχύουν πια στην περίοδο της Καινής Διαθήκης. Μερικοί από τους θεσμούς αυτούς είναι η ιεροσύνη, η ειδική ιεροσύνη. Γιατί στην Καινή Διαθήκη όλοι οι πιστοί είμαστε ιερείς του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά τα ενδύματα της Παλαιάς Διαθήκης, τα ειδικά των ιερέων, ο ειδικός στολισμός του τόπου της λατρείας και οι θυσίες της Παλιάς Διαθήκης, όλα αυτά καταργήθηκαν. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αρχιερέας μας και είναι αυτός που μας κάνει όλους τους πιστούς ιερείς ενώπιον του Θεού, ώστε ο κάθε πιστός να μπορεί να πλησιάσει τον Θεό κατευθείαν. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 8, τα πρώτα 6 εδάφια, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 6 και στο πέμπτο κεφάλαιο, εδάφιο 10. Ο πιστός πια δεν χρειάζεται τη μεσολάβηση κάποιου ανθρώπου για να πλησιάσει τον Θεό, για να προσφέρει θυσίες για τις αμαρτίες του. Προσέρχεται στην παρουσία του Θεού, δια του Ιησού Χριστού που είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αυτός που θυσιάστηκε άπαξ για τις αμαρτίες του κόσμου, όπως διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 9, εδάφια 6 με 14. Ιερείς της Παλιάς Διαθήκης, η στολή τους, οι θυσίες, ο ναός, τα σκεύη του, όλα συμβόλιζαν τον Ιησού Χριστό, το χαρακτήρα του και το έργο του. Και όλα αυτά καταργήθηκαν τώρα που έχουμε τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Όμως θα ήταν καλό αυτά όλα που ισχυριστήκαμε να τα διαβάσουμε στην επιστολή προς Εβραίους. Και θέλω να διαβάσω την ώρα αυτή από το 8ο κεφάλαιο τα πρώτα 8 εδάφια. Λέει εκεί ο Θεόπνευστος συγγραφέας, ακριβώς για αυτό το πράγμα που είπαμε, το πώς ο Ιησούς Χριστός κατήργησε όλα αυτά τα συμβολικά της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε. Το βασικό στοιχείο των όσων είπαμε είναι πως εμείς έχουμε αρχιερέα τέτοιον που ανέβηκε στα ουράνια και κάθεται στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού. Προφανώς μιλάει για τον Ιησού Χριστό που αναλήφθηκε και είναι στα δεξιά του Θεού σήμερα και μεστεύει για μας. Συνεχίζω όμως το εδάφιο 2. Ως αρχιερέας υπηρετεί στα Άγια των Αγίων και στην αληθινή σκηνή του μαρτυρίου, την οποία δεν την αίσθησε άνθρωπος, αλλά ο Θεός. Κάθε αρχιερέας εγκαθίσταται για να προσφέρει στον Θεό δώρα και θυσίες. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχει και αυτός κάτι να προσφέρει. Αν βέβαια ο Χριστός ήταν κάτω στη γη, δεν θα ήταν καν ιερέας, αφού υπάρχουν ιερείς που προσφέρουν σύμφωνα με τον νόμο τα δώρα. Η λατρεία που προσφέρουν οι ιερείς είναι απεικόνιση και σκιά της επουράνιας λατρείας, σύμφωνα με την εντολή που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή όταν θα έστεινε τη σκηνή. «Προσέξτε», του είπε ο Θεός, «να τα κάνεις όλα σύμφωνα με τον τύπο που σου υποδείχθηκε πάνω στο βουνό». Τώρα όμως, η υπηρεσία που ανέλαβε ο Ιησούς είναι τόσο ανώτερη από εκείνη των ιερέων, όσο ανώτερη είναι και η Διαθήκη, για την οποία αυτός μεσιτεύει και η οποία βασίζεται σε ανώτερες υποσχέσεις. Αν η πρώτη εκείνη Διαθήκη ήταν τέλεια, δεν θα υπήρχε ανάγκη για δεύτερη, γιατί ο Θεός, στην Γραφή, κατηγορεί τους Ισραηλίτες λέγοντας: «Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα συνάψω καινούργια Διαθήκη με το λαό Ισραήλ και το λαό του Ιούδα. Αυτή δεν θα είναι όμοια με τη Διαθήκη που έκανα με τους προπάτορές τους, τότε που τους πήρα από το χέρι και τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Εκείνοι όμως δεν έμειναν πιστοί στη Διαθήκη μου και εγώ τους εγκατέλειψα», λέει ο Κύριος. «Η Διαθήκη που θα συνάψω με το λαό του Ισραήλ μετά τις μέρες εκείνες», λέει ο Κύριος, «είναι η εξής. Θα τοποθετήσω τον νόμο μου μέσα στο νου τους και θα χαράξω τις εντολές του μέσα στις καρδιές τους. Τότε δεν θα διδάσκει ο καθένας το συμπατριώτη του, ούτε θα λέει ο καθένας τον αδελφό του: «Έλα να γνωρίσεις τον Κύριο», γιατί όλοι θα με γνωρίζουν, από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο. Θα συγχωρήσω την ανυπακοή τους και θα ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους». Και εδώ τελειώνει η αναφορά της Παλιάς Διαθήκης και συνεχίζει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους. Το να μιλάει για καινούργια Διαθήκη σημαίνει ότι έχει κάνει παλιά την πρώτη. Ό,τι παλιώνει και γερνάει, κοντεύει να εξαφανιστεί. Και εδώ τελειώνει, κλείνοντας ακριβώς όλα αυτά της Παλιάς Διαθήκης που μελετήσαμε εδώ στην Έξοδο, τα τυπικά, των ιερέων, του ναού, της σκηνής του μαρτυρίου, όλα αυτά τα τελετουργικά των ενδυμάτων της ειδικής ιεροσύνης, τα κλείνει ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη και μας μιλάει για την άρχιεροσύνη του Ιησού Χριστού, ο οποίος δεν είναι σε ένα φυσικό ναό, αλλά είναι στα επουράνια, εκεί είναι πραγματικός μεσίτης για μας και μεσιτεύει στο Θεό για μας και έχει προσφέρει τον εαυτό του θυσία πάνω στο Σταυρό, έτσι ώστε το αίμα του είναι η θυσία για τις αμαρτίες μας, ώστε σήμερα όσοι πιστεύουμε σε Αυτόν να έχουμε τη δική του τη δωρεά, τη δική του τη σωτηρία. Γι' αυτό διαβάζουμε στο επόμενο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 9, στο εδάφιο 12, ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει αίμα, όχι τάβρων και μοσχαριών, αλλά το δικό του αίμα. Και έτσι μας εξασφάλισε την αιώνια σωτηρία. Το αίμα των τάβρων και των τράγων και το ράντισμα με τη στάχτη του δαμαλιού εξαγνίζουν τους θρησκευτικά ακάθαρτους, καθαρίζοντάς τους εξωτερικά, συνεχίζει. Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού. Αυτός, έχοντας το Πνεύμα του Θεού, προσέφερε τον εαυτό του άψογη θυσία στον Θεό και έτσι θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από τα έργα που οδηγούν στο θάνατο για να μπορούμε να λατρεύουμε τον αληθινό Θεό, λέει και ολοκληρώνει ο συγγραφέας Επιστολής προς Εβραίους. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεσίτης μιας νέας διαθήκης, σύμφωνα με την οποία όσοι έχουν κληθεί να πάρουν μέρος στην αιώνια κληρονομιά θα πάρουν μερίδιο από αυτό που τους υποσχέθηκε ο Θεός. Και μάλιστα μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ότι όλοι οι πιστοί στο νέο καθεστώς είναι ιερείς και βασιλείς του Θεού. Επιτρέψτε μου λοιπόν να τελειώσω με τη δοξολογία με την οποία κλείνει η Αγία Γραφή στο βιβλίο της Αποκάλυψης, όπου έχουμε αυτή τη νέα, το νέο ύμνο προς τον Αρνίο. Προσέξτε ακριβώς πώς κλείνει το θέμα αυτό της μεγάλης θυσίας του Ιησού Χριστού και πώς όλοι οι πιστοί πια είναι βασιλείς και ιερείς εν Χριστώ Ιησού. Είσαι άξιος να πάρεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες του, διαβάζουμε στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης και στο εδάφιο 9. Γιατί θυσιάστηκες και με το αίμα σου μας εξαγόρασες για το Θεό από κάθε φυλή, γλώσσα, λαό και έθνος. Βασιλιάδες τους έκανες αυτούς και ιερείς για να λατρεύουν τον Θεό μας. Θα γίνουν κυρίαρχοι πάνω στη γη. Και με αυτή τη δοξολογία και ευλογία, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.